Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein voitokasta päiväarvon kuulijat. Minä olen Perttu Häkkinen. Feng Shui on aasialainen oppi, joka tähtää hyvin lyhyesti ilmaisten ihmisen ja ympäristön harmoniseen suhteeseen. Etymologisesti se ilmineeraa tuulta ja vettä, mutta mistä siinä käytännössä on kyse? Siitä puhumme tänään Feng Shui-konsultti Rauli Pitkäsen kanssa. Panu Hietaneva puolestaan puhuttaa tietokirjailija Pertti Seppälää Qi-energiasta ja siitä, kuinka se näkyy kiinalaisessa arjessa ja yhteiskunnassa. Mutta ensin Rauli, lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Sinä olet Feng Shui-konsultti. Mitä se käytännössä katsoen tarkoittaa? Mitä sinä teet?
Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellaan, että miten voidaan järjestää kotia tai yritystilaa tai myös niin kuin miten rakentaa omakotitaloa tai jotain asuinaluetta, miten siellä on hyvä ottaa huomioon asioita. Että se on harmonista ja että kaikki on sopusuhtaisesti siellä ja edullista ja tuottaa onnea ja semmoinen.
Eli tietyllä tavalla arkkitehtonisia asioita käsittelette.
Joo.
Millaisissa asioissa ihmiset sitten ottavat sinuun yhteyttä?
Yleensä ihmiset ottaa yhteyttä, kun heillä on elämäntilanteessa joku semmoinen, joka mättää tai joku asia ei suju hyvin, niin sitten he hakee myös niin kuin apua Feng Shuin kautta, miten se voi heijastua elämään, mutta myös jos koti ei tunnu miellyttävälle tai että jos siellä on joku asia, jota ei tiedä itse, että miten voisi korjata jotain ja sitten hakee sitä kautta jotain uutta näkemystä siihen kokonaisuuteen.
Eli sinä liikut myös tällaisten psykologisten kysymysten parissa?
Joo, kyllä niitä tulee. Täytyy niinku, tai kuunnella sitä asiakasta ja myös niinku sitä elämää, että mitä kaikkea siitä asiakkaan elämästä löytyy ja mielellään niin kuin kysytään kolmea asiaa, millä niin kuin elämäalueella haluaisi muutosta tai mikä tarvisi muutosta tai silleen. Sitten siitä lähdetään yhdessä se asiakkaan kanssa tarkastelemaan sitä kotia ja myös, että miten ne Feng Shui-oppien mukaan saattaa löytyä joita ratkaisuja sieltä.
Me olemme tässä ohjelmassa käsitelleet joskus esoteerista maantiedettä, jonka keskeinen dogma on se, että sisäinen ja ulkoinen heijastavat toisiaan. Eli mikrokosmos ja makrokosmos, tila missä ihminen elää ja on, heijastaa tietyllä tavalla hänen sisäistä tilansa, mutta myös vaikuttaa siihen. Niin onko tämä Feng Shuin keskeinen ydinajatus myös?
On siellä samanlainen ajatus siitä, että jos ihan ajattelee, että ollaan kotona, niin kaikki se, millä haluaa ympäröidä itseensä ja muuta, niin se heijastelee sitä sisäistä maailmaa. Ja sitten se myös, niin kun, jos se ulkoinen tila on tietynlainen, niin sieltä voi heijastua myös silleen sisäänpäin asioita.
No, jos nyt katsot tätä Yle Puheen kunniakasta studiota, jossa on tallennettu satoja tuhansia tunteja huipputasoista journalismia. Minä voin vähän kuvailla tätä. Tässä on tällainen rumahko demppilevystä tehty harmaa seinä. Ylhäällä pari monitorikaiuttimia. Tällainen vähän niin kuin käännetyn uun muotoinen puinen pöytä täynnä monitoreita. Ja 4 ikkunaa. Tässä vaiheessa vanhana partiolaisena opa hankala sanoa, mihin ilmansuuntaan ne antavat. Mutta voisitko kenties antaa jonkunlaisen analyysin siitä, että mitkä asiat tässä tilassa on tehty oikein ja mitkä ovat selvästi Feng Shuin oppien vastaisia?
Jos ajattelee tätä tilaa, niin ennen kuin mä lähtisin analysoimaan niin kuin sisätilaa, niin mä katsoisin, että minkälaiset ympäröivät muodot on siinä niin kuin rakennusta, että miten ne tukee sitä ja se on se peruslähtökohtakin siihen. että miten se koko rakennus voi. Ja sitten sieltä pikkuhiljaa tullaan aina huone huoneelle. Mutta tässä näin näkyy siinä mielessä, jos mä analysoin pelkästään tätä huonetta, niin sulla on tosi hyvä paikka siinä.
Kiitos, tiedän.
Sä näet täältä ovelle ja sulla ei roiku mitään pään päällä ja näet ikkunoille ja sulla on semmoinen hyvä tämmöinen kuningaspaikka siellä, valta-asema. Ja tässä aluksi just kysyitte, että minkä paikan mä itse haluan valita näistä kahdesta tuolista. Ja päädyin niin kuin tähän toiseen tuoliin, joka ei ole heti tuossa oven edessä, koska ajatellaan, että oven ja ikkunan väliin ei ole hyvä jäädä.
Mistä se johtuu?
Siinä on liian niin kuin vilkas tämmöinen niin kuin G-virtaus, jos se ajattelee näin. Mutta se on myös silleen, että se, siinä ei ole hyvä olla, jos esimerkiksi selkä jää kunnolla ovelle päin. Aina olisi hyvä nähdä, niin kuin, ketä tulee sisään. Se on, ja sitten myös täällä on hienosti noita asioita, tuolla roikkuu justiin kajareita ja telkkari tuossa pään päällä, niin nekään ei ole hyväksi sille niin kuin omalle, sanotaan kiinalaisille tai sille omalle chiille. Ja se, jos viettää paljon aikaa semmoisessa paikassa, jossa jotain on jatkuvasti painamassa, erityisesti nukkuessa, niin sitten se voi aiheuttaa ongelmia siihen kehoon. Mutta
minkä tyylisiä ongelmia?
Voi tulla niin kuin kipuja tai terveyshaittoja tai, mutta siinä täytyy viettää paljon aikaa, että semmoinen pienet hetket on ihan sama, että se ei juurikaan vaikuta, mutta jos viettäisi pidempiä aikaa, niin sitten se ei ole niin kuin suotuisaa.
Itse tapasin joskus metrossa matkalla Itä-Helsinkiin tällaisen vanhemman katujen miehen, joka sanoi, että hän ei ikinä istu selkä ovelle päin, mutta hänen syynsä oli se, että hän pelkää, että joku tulee työntää rassiin selkään tai lyö kirveen hamarapuolella takapäin. Eli toisaan sanoen kysymykseni on se, että uskotko, että osa näistä säännöistä, jotka myöhemmin jalostuivat Feng Shuin opinkappaleiksi, olivat alun perin tällaisia intuitiivisia tai lajityypillisiä selviämisviettiin liittyviä kommervenkkejä?
Joo, kyllä. Joo, osa Feng Shuissa on hyvin käytännöllisiä asioita, että justiin sängyn tai pään päällä ei ole hyvä olla jotain sellaista, joka saattaisi pudota esimerkiksi ja myös aiheuttaa vaurio. Ja sitten, että on turvallista olla, että näkee missä kaikki on. Ja sitten jos tämä olisi makuuhuone, niin sitten niin kuin, ei olisi hyvä sijoittaa sänkyä myöskään niin kuin oven ja ikkunan väliin. Sekin nähdään, että se on liian, niin, että siinä liikkuu liian paljon niin sanotusti energiaa, mutta sängyllä olisi hyvä paikka, tai myös niin kuin istumapaikka olisi hyvä, että siinä olisi ehyt, kiinteä seinä niin kuin selän takana, ja sitten siitä näkisi justi ikkunaan tai sitten ovelle.
Eli Feng Shui on myös hyvin käytännön läheistä tällaista tilassa olemisen harmonista taitoa, voisiko näin sanoa?
Voi sanoa, joo.
No, klassisessa kiinalaisessa filosofiassa kosmoksen hierarkioiden ajateltiin heijastuvan myös arkkitehtuurissa ja yhteiskunnan rakenteissa, niin miten?
Tuo on ihan todella laaja kysymys ja sitä voi lähteä ensinnäkin avaamaan siitä, että mitä ne niin kuin kosmiset hierarkiat on. Mutta jos sen katsoo sitä silleen, että siellä on olemassa kosmoksessa on, tai nähdään myös, tarkastellaan maasta käsin asioita. Ja Feng Shuissa ollaan nähty, että siellä on tietynlaisista tähdistöistä, ne ollaan nimetty tietyllä tavalla ja ne nähdään, että ne edustaa tämmöisiä emanaatioita. Siellä on, voidaan sanoa,
eli vuodatuksia.
Ja siellä on musta kilpikonna ja vihreä lohi, käärme ja valkoinen tiikeri, punainen lintu ja sitten on vielä keskustassa semmoinen käärme. Ja nämä nähdään, että ne ikään kuin tuo Jean liikkeelle tai tämmöiset elementit ja niistä muodostuu kaikki olevainen. Ja sitten siitä niin kuin voidaan lähteä analysoimaan, että minkälaisia vuodeaikoja on, mihin ne kuuluu näistä emanaatioista. Siinä vaikka musta kilpikonna kuuluu pohjoiseen ja se on veden elementti, mutta se elementtinä se on kääntynyt ehkä vähän väärin Suomeen tai Englantiin, mutta se alun perin on tarkoittanut liikettä, joka kuvaa niin kuin asioiden syklistä, niin kuin rytmiä. Ja vesi on niin kuin hiljainen, paikallaan oleva, semmoinen pysähtynyt, rauhallinen, semmoinen siemenvaihe, jossa on kaikki tieto valmiina, niin kuin semmoinen potentiaali, tuki ja semmoinen. Voidaan nähdä, että miten se näkyy muodoissa, vaikka talossa tai jossain vastaavassa arkkitehtuurissa, niin se on epäsäännölliset muodot, niin kuin vesi, joka virtaisi. Ja sitten taas vihreä lohikäärme edustaa puuta. Se tarkoittaa kasvavia, niin kuin tämmöisiä pilarimaisia muotoja. Myös niin kuin kevättä voidaan nähdä niin kuin ihmisen niin kuin mittakaavassa nuoruusaikana, kun on lähtenyt kasvaa lapsuutena. Ja sitten taas punainen lintu nähdään tulen elementin tämmöisenä emanaationa tai liikkeenä. Ja siellä se on taas niin kuin, vähän niin kuin lämpökin nousee ylöspäin. Se kohoaa ja leviää. Niin siellä on muotona taas kolmioita tai tämmöisiä kukkamaisia muotoja. Tai tämmöisiä, ja luonnossa se onkin semmoinen kukkavaihe, kun kaikki on puhjennut kukkaa ja on täydessä loistossa. Ja, sitten on vielä valkoinen tiikeri, joka on sitten taas metallielementin tai liikkeen tämmöinen emanaatio, jossa liike on sisäänpäin ja tiivistyvä. Ja siellä taas nähdään, että se muoto olisi ympyrä muotoinen. Ja siellä taas on ajallisesti vähän niin kuin vanhuuden aikaa tai asiat lähtee kuihtumaan ja pienentymään ja menee tiiviimmäksi ja syvälle sisälle alkaa niin kuin valmistautua siihen kohti kuolemaa tai pysähtymistä. Ja sitten on vielä viides elementti, joka on maa, joka on ikään kuin kaikkien näiden keskellä. Ja se on vähän niin kuin kahvitauot luonnon kiertokulussa. Kun talvi muuttuu kevääksi, niin sitten siinä on pieni hetki tämmöistä transformoitumista, muuntumista. Ja se on se maan semmoinen keskusakseli tai semmoinen, jonka ympärillä kaikki pyörii. Ja se niin kuin mahdollistaa sen kaiken muutoksen. Ja se liike onkin semmoinen pyörivä. Ja sen muodot useimmiten on semmoisia matalia, pitkiä laakeita. Semmoinen. Sitten kaiken niin kuin materiaali voi niin kuin luokitella myös näiden viiden elementin mukaan. Ja siitä voi lähteä katsoa sitä arkkitehtuuria, että onko se muodot, värit, materiaalit, mitä on käytetty ja kaikkea semmoinen. Se sitten saa se talo tai rakennus tietynlaisen niin kuin tendenssi, että mihin se liittyy. Ja sitten jos on rakennus, niin sen ympäristöstä täytyisi löytyä myös nämä muodot tukemaan sitä, että takana olisi niin kuin niin sanottu musta kilpikonna, joka on niin kuin semmoinen selustaa tukeva muoto, joka voi olla vähän korkea ja semmoinen, joka
vuorenomainen
tai se saa olla myös iso metsä tai mikä tahansa, joka niin kuin tukisi siellä takana. Sitten oikealla vasemmalla on sitten tuo vihreä lohikärme ja tiikeri, ja ne on niin kuin semmoiset muodot, että voisi ajatella, että oikealla täytyy olla enemmän tilaa, se on vähän matalempi ja vasemmalla taas on vähän korkeampi muoto, joka niin kuin tukisi myös. Sitä voi ajatella tämmöisenä samurai-henkisenä kanssa, että niin kuin vasemmassa kädessä on kilpi ja niin kuin oikeassa kädessä on miekka, niin täytyy pystyä huitaseen sille miekallakin. Niin oikealla on sen takia pienempi niin kuin tämmöinen tuki, mutta se on hyvä olla kuitenkin se tuki. Ja edessä olisi sitten semmoinen niin kuin mahdollisimman niin kuin kauaskantoinen niin kuin tila, että pystyy näkemään niin kuin mihin mennään. Ja sitten sanotaankin, että se muodostaa sitten istuman ja katsoman, eli missä se asunto tai talo istuu. Ja se määrittelee myös sitä, että missä ilmansuunnassa se asunto vaikka istuu, että minkälainen luonne sillä rakennuksella on sillä. Ja mihin se katsoo, eli mihin siitä niin kuin rakennuksesta tai asunnosta on hyvä mennä.
Mutta tietyllä tavalla nämähän kuulostavat hyvin tällaisilta järkeviltä ja käytännönläheisiltä vinkkeiltä siis talojen paikoille, koska harva haluaa asua esimerkiksi pienessä mökissä preerialla tai jollain luodolla, jossa koko ajan tuulee valtavasti, ei ole minkäännäköistä suojaa tai turvaa. Eli toisin sanoen, pääsemmekö tässä siihen, että enemmän kuin vielä enemmän kuin kyse jostain teoreettisista abstrakteista ajatuksista, on vain pyritty löytämään jonkunnäköisiä säännönmukaisuuksia paikoille, joissa olisi hyvä asua.
Joo, kyllä se on, mä näen itse Feng Shuin tosi käytännönläheisenä, mutta toki siellä on myös niinku kiinalaiseen kulttuuriin liittyen paljon metaforiaa ja semmoista runollisuutta ja asioita on ilmastu niinku hyvin niinku. Se menee niin kuin Feng Shui-konsultti omaksi ammattijargoniaksi, jos niitä alkaa sanoa ja kukaan ei ymmärrä niitä silloin, jos mä alan puhua jostain jädesineteistä tai jostain muusta kultaisista lehdistä. Tai. Mutta niillä on niin kuin omalainen merkitys ja nekin kuvaa justiin näitä kyseisiä niin kuin, ominaisuuksia niin kuin ilman suuntiin nähden, että minkälainen valon määrä siellä on ja onko sillä, miten se sijoittuu se asunto siihen ympäristöön nähden.
Niin ainakin olen ymmärtänyt, että klassiset kiinalaiset keisarilliset palatsit ovat esimerkiksi rakennettu pohjois-eteläsuuntaisesti.
Hyvin,
ja, joo. Ja tämän tyyppisiä esimerkkejä. Tässä vaiheessa voin tietysti sanoa, että myös oma kotitaloni on rakennettu pohjois-eteläsuuntaisesti. Mitä se ikinä minusta kertookaan tai omasta feng shuistani. No, muinaisesta kiinalaisesta kosmologisesta ajattelusta löytyy paljon yhtymäkohtia länsimaiseen ja skandinaaviseenkin perinteeseen. Ajatus eräänlaisesta maailmanakselista, ilmansuuntien maagis-symbolisesta merkityksestä, ihmisen paikasta taivaan ja maan välissä vertikaalisella janalla. Niin sopivatko nämä Feng Shuin ajatukset sinun mielestäsi hyvin vaikkapa suomalaiselle luonteenlaadulle? Japanilaisethan pitävät esimerkiksi Suomesta.
Joo, kyllä näen ihan selkeän tämmöisen yhteneväisyyden. Jos mä vielä mietin kalevalaista kansantarustoa, niin me Kiinassa ja Japanissa on samankaltainen ajattelutapa ja myös semmoinen tarusto. Ja myös tämmöistä esteettistä, jos nyt Japani ajattelee vertaa Suomeen, niin siellä on niin kuin samanlainen esteettinen niin kuin yksinkertaisuus ja niin kuin kauneus siinä. Kiinassa ehkä saattaa olla vähän enemmän tämmöistä kromeluurimpaa niin kuin tyyliä verrattuna suomalaiseen, mutta Feng Shui ei ole sinällään, niin kuin, jos ajattelee se niin kuin sisustustyyli, vaan se on tapa, että kaikkia sisustustyylejä voidaan tehdä Feng Shuilla. Se ei tarkoita sitä, että tarvii olla tietynlainen
estetiikka.
Niin, ja se sopii kaikille. Ja mitä niin kuin ajatellaan ihmismaa ja taivaskäsitystä, niin se on idässä tosi voimakkaasti näkyvissä, että miten taivas nähdään niin kuin aikana, joka muuttuu. Ihminen on siinä välissä ja sitten niin sanottusti maa on niin kuin tilat ja tämmöiset muodot, jotka reagoi siihen aikaan. Ja ihminen niin kuin kokee nämä kaikki muutokset siinä ajassa ja siinä tilassa.
Eli hän on välittäjä näiden kahden avan välissä, just niin kuin skandinaavisessakin ajattelussa. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Rauli Pitkänen keskustelemme Feng Shuista ja tässä vaiheessa kuunnelkaamme, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askarrellut.
Perttu Häkkinen.
Kirjailija sinologi Pertti Seppälä on todennut, ettei kiinalaista kulttuuria voi täysin ymmärtää, jos ei ymmärrä chiitä. Hänen johdollaan alamme nyt perehtyä tarkemmin chiihin ja sen vaikutuksiin kiinalaisen sielun maisemaan sekä yhteiskuntaan. Kiinnitin huomioni tuohon sanomasi asiaan, eli siihen, ettei kiinalaista kulttuuria voi ymmärtää, jos ei ymmärrä chiitä. Mitä tarkoitat tällä?
Tämä chi on liittyy ihan jo aika varhaisista ajoista lähtien. Voisi sanoa, että 300-400-luvulta ennen ajalaskun alkua, eli noin 2500 vuotta melkein. Niin tämä käsite on ollut mukana matkassa Kiinassa ja hyvin elinvoimaisena, jatkuu edelleen. Qihän tarkoittaa, sillä nyt ei ole ehkä olemassa mitään hirveän hyvää yhtä käännöstä, mutta voisi kääntää elämänvoima. Tai elämänvoima, joka vaikuttaa kosmoksessa ja luonnossa ja ihmisissä ja kaikessa. Mutta tosin sanoen, tämä on liittynyt tähän kiinalaisten näkemykseen niin kuin maailmankaikkeudesta ja kosmoksesta, että minkälainen paikka tämä on. Ja mitä nämä energiat on, jotka täällä liikkuu. Se on vaikuttanut myös esimerkiksi akupunktioteoria, joka sai jo aika varhain, yli 2000 vuotta sitten niin kuin sen jo tämmöisen klassisen muotonsa Kiinassa, niin se koko akupunktioteoria liittyy niin kuin tähän chiihin. Se on se chi on se energia, joka virtaa niin kuin ihmiskehossa, esimerkiksi jota käsitellään neuloilla. Ja sitten on erilaiset mietiskelymuodot, joita Kiinassa kutsutaan nimellä sisäinen alkemia, siis taolaisen uskonnon piirissä sisäinen alkemia. Eli kaikki hengitystekniikat, mietiskely, mielenhallinta, tämä kaikki liittyy chiihin, koska kaikki ihmisessä on chiitä. Sitten on myös seksuaaliteoria, jossa säädellään niin kuin orgasmien määrää. Tämä on niin kuin jo pari tuhatta vuotta vanha teoria myös. Eli millä tavalla tätä energiaa niin kuin hallitaan esimerkiksi seksuaalisuuden alueella. Ja sitten on ravintoterveys näillä alueilla, siis mitä sä syöt, niin siellä on aina chi. Ja nyt heti voidaan todeta, että tämähän ei ole tieteellinen käsite. Eli toisin sanoen, nykyisen luonnontieteen näkökulmasta chiitä ei ole olemassakaan. Mutta sitä tunnutaan käyttävän hirveän paljon niin kuin, kuitenkin kiinalaisten ja itä-aasialaisten piirissä.
Eli kiinalaisen maailmankatsomuksen mukaan chi on läsnä kaikkialla ja ihminen pyrkii hallitsemaan chiitä erilaisilla metodeilla.
Joo, just näin. Maailmankuva, joka siellä on taustalla, se on siis tämän taolaisen filosofian, joka siis syntyi noin 300 ennen ajalaskun alkua. Ja sitten myöhemmin meidän ajalaskun alun tuntumassa syntyi taolainen uskonto, joka on sitten niinku ihan organisoitunut uskonto. Se on niinku eri asia kuin tämä taolainen filosofia. Joka tapauksessa näissä kummassakin on niinku keskeinen käsite on tao ja sitten maailmankaikkeinen ykseys. Ja kaikki on ikään kuin liittyy tähän ykseyteen, ei ole dualismia. Eli kaikki on siis viime kädessä taosta lähtöisin ja sitten tämä chi on se elävä energia tämän ajattelutavan mukaan, joka toimii kaikkialla. Ja nyt esimerkkinä, vaikka ihmisruumis, niin meidän ruumis on niin kuin tämän ajattelutavan mukaan pikkusen karkeampi luontoista chiitä, elämän energiaa. Mutta meidän tunteet ja ajatukset on myös chiitä. Eli koko tajunta erilaisine ilmenemismuotoineen on myös tätä chiitä. Koko maailman kaikkeus on chiitä. Tähdet, aurinko on chiitä. Tämä tulee hyvin lähelle animismia. Eli koko maailman kaikkeus on elävä. Tämä on se perusajatus tässä viime kädessä. Myös jotkut mahdolliset oletetut jumalat on chiitä. Eli kaikki, ei ole mitään mikä ei olisi chiitä. Tämä on se niin kuin tapa, millä kiinalaiset ajattelee tämän asian.
Chiihin liittyy yin ja yang, eli maailmankaikkeuden vastakkaiset voimat, jotka täydentävät toisiaan. Kerrotko hieman tästä suhteesta? Mitä tässä ajetaan takaa?
Kiinalaiset kuvaa sitä, että tämä Tao on ikään kuin tämmöinen muuttumaton, alkuperäinen ykseys. Ja tämä yin ja yang on sen niin kuin toimintaa. Se on se toiminnallinen taso, jossa tapahtuu syntymää ja kuolemaa. Ja tämä koko niin kuin ilmiömaailma on ikään kuin tämän yinin ja yangin ikään kuin toiminnan seurausta ja tapahtuu niin kuin sen niin kuin lainalaisuuksien mukaan. Eli tämä on niin kuin se ydinjuttu siinä. Ja myöhemmin sitten yinia ja yangia on myös ikään kuin vulgaaritasolla, siis vähän on niin kuin vääristellen tulkittu myös hyvän ja pahan, siis tämmöiselle tultu tämmöiselle dualistiselle. Siitä on olemassa myös dualistisia tulkintoja myöhemmin. Eli että yang on hyvä ja yin on paha. Ja nyt vielä sen verran näistä, että yanghan on niin kuin näistä tämmöinen aktiivinen, positiivinen, miehinen. Ei maskuliinisuuden, ei siis niin kuin, vaan niin kuin miehinen prinsiippi. Aktiivinen aurinko kuvaa niin kuin sitä tässä symboliikassa. Yin on taas niin kuin enemmän naisellinen, myötenantava, ei niin aktiivinen kuin tämä yang ja vesi, kuu. Eli kiinalaiset niin kuin liittää tämän yinin ja yangin hirveän moniin asioihin, kaikkiin oikeastaan. Kaikki nämä edellä mainitut asiat, mitä tuossa tuli tästä chiin vaikutuksesta maailmankaikkeudessa, niin kaikki liittyy tähän sitten viime kädessä myös yinin ja yangiin. Eli se on vaan se, miten se toimii.
Kuinka vanha ajatus chiistä on?
Kiinalaiset varhaisimmat, siis niin kuin kirjalliset lähteet hän on noin 1200-1300-luvulta ennen ajalaskun alkua, eli vähän yli 3000 vuotta vanhoja. Ja niissä esiintyy jo tämä chi, mutta siellä se tarkoittaa lähinnä vesihöyryä ja pilviä. Et se on ihan konkreettinen tämmöinen ilmastoon liittyvä ja veden kiertokulkuun liittyvä merkitys. Sitten myöhemmin siihen tulee mukaan myös hengitys. Se alkaa liittyä myös niin kuin ihmisen hengitykseen, koska tietenkin siinä on myös silloin vesihöyryn kanssa tekemistä. Kun sä hengität ulos kylmässä ilmassa, niin sä huomaat, että ahaa, sieltä tulee kosteutta, vesihöyryä. No joka tapauksessa tämä oli niin kuin looginen ikään kuin merkityksen lisäys siihen niin pilviin ja vesihöyryyn. Ja sitten tulee tämä tämä merkitys, joka on nyt liittyy tähän kosmologiaan ja just tähän, mistä me ollaan nyt äsken puhuttu, niin se on noin 350. Se on, siellä on semmoinen teksti kuin Neijie nimeltään. Se on taolaistyyppinen teksti. Tässä tekstissä ensimmäistä kertaa käsitellään chiita tänä semmoisena energiamuotona, jota yksilö voi hallita mietiskelyn avulla.
Jotkut ihmiset ovat pyrkineet saavuttamaan chiin avulla jopa kuolemattomuuden. Kerrotko hieman tästä?
Joo, tähän liittyy siis Kiinassa tähän taolaisen uskonnon teorioihin. Ja nyt on niin, että taolaisen uskonnon käsitysten mukaan niin oli tämmöinen alku-chi. Jokainen ihminen syntyy ja saa tietyn määrän tätä alkuperäistä chiitä. Sitten se alkaa vähenemään pikkuhiljaa elämän myötä. Tämä teoria menee niin, että elämäntavoista johtuen tämä alkaa heiketä tämä chi. Ja siihen vaikuttaa erittäin paljon niin kuin se, että meidän omat tajunnat menee tukkoon. Ikään kuin nämä meidän omat himot ja halut ja ahneus ja tämmöinen aistikokemusten vahvuus ja kaikki tämmöinen niin kuin kuluttaa meitä. Ja nythän nämä esimerkiksi kaikki terapiamuodot maailmassa, myös mindfulness, joka nykyisin on hirveän suosittu, nehän pyrkii just niin kuin tavallaan avaamaan näitä tukkeutuneita energioita. Et jos sä menet psykoterapiaan, niin siellä halutaan vapauttaa sut niistä traumoista, joita sulla on, jotta energia pääsisi virtaamaan, jotta ilma pääsisi niin kuin virtaamaan. Ja tässä on kysymys samasta ajatuksesta tässä taulaisuudessa. Eli halutaan niin kuin panna tämä chi virtaamaan. Et chi on blokeerattu jollain tavalla sun omasta elämäntavastasi johtuen. Ja sä oot itse aiheuttanut nämä omat ongelmansa. Niin kuin. Ja tätä voidaan yrittää parantaa. Ja tämä on niin kuin se eka vaihe ikään kuin tässä paranemisessa, tervehtymisessä ja sitten niin kuin tavoitellaan pitkää ikää. Mutta sitten se seuraava vaihe on tämä uskonnollinen vaihe. Just näitä pyritään niin kuin kuolemattomiksi. Eli tätä chiitä aletaan manipuloimaan yhä hienovireisemmillä tavoilla meditaation avulla. Se on meditaatio on tämä väline, mietiskely. Ja siellä on myös terveet elämäntavat ja kaikki näitä jatketaan. Ja sitten tätä chiista aletaan rakentamaan ikään kuin elimistön sisälle tällaista kuolemattomuussikiötä. Tämä kasvatetaan pikkuhiljaa ikään kuin kuolematon sielu. Mutta kaikki on chiita. Kaikki on tätä, josta voidaan rakentaa, josta voidaan tehdä niin kuin atomeista. Tässä niin kuin rakennetaan se kuolematon sielu, joka sitten aikuistuessaan muuttaa kuolemattomien saarille tai kuolemattomien asuttomille vuorille. Nämä voi näiden tarinoita vaikka kuinka paljon siitä, miten nämä adeptit sitten voi nousta niin kuin päivävalossa ilmaan ja kadota sinne kuolemattomien valtakuntaan. Eli tämä on uskonnollinen. Nyt siirryttiin, niin kuin, no ajatellaan kristinuskoa. Meillähän just yksi piispa, mä kuulin just hänen haastattelunsa ja kun sanoi, että kun hän kuolee, niin mitä, juu, mä menen suoraan paratiisiin. Tämä on ihan samaa. Tässä ei ole mitään eroa. Siinä on vähän eri termein, vaan käsitellään sielua.
Perttu Häkkinen.
Chi on siis energiaa, joka on läsnä kaikkialla, mutta löytyykö muista uskonnoista vastaavaa käsitettä?
Muista uskonnoista ja muista kulttuureista, joo. Eli nyt kyllä, löytyy oikeastaan niin kuin melkein mihin taas päänsä kääntää, niin löytyy. Ensimmäisenä, jos mennään niin kuin sit Kiinasta vähän eteläänpäin, Etelä-Aasiaan, siis Intiaan, niin siellä on praana, joka on hyvin vanha käsite, ja se on nimenomaan tämän ykseyden eläväksi tekevä, siis tämän Brahmanin, sen niin kuin intialaisten yksityiskäsityksen eläväksi tekevä voima, joka käyttäytyy aivan samalla tavalla kuin tämä chi, eli se elävöittää kaiken, ihmisistä jumaliin ja luontoon ja kosmokseen, ja sitä hengitetään. Pranayama on tämä jooga-hengitys, eli tätä praanaa hengitetään. Samalla tavalla kuin pyritään hengittämään kiinalaisessa taolaisessa uskonnossa tätä chiitä. Ja sitten sit voidaan mainita Kreikka, siis noin 500-luvulla, 600-luvulla oli nämä esisokraattiset filosofit. Monet niistä filosofeistahan pyrki löytämään niin kuin jonkun yhden elementin ikään kuin maailmasta, joka oli kaiken perustana. Taleshan tunnetusti valitsi veden, että vesi niin kuin olisi tämmöinen keskeinen elementti, joka selittäisi niin kuin maailmaa ja maailmankaikkeutta. Mutta siellä oli sitten oli muutamia muita, jotka valitsi pneuman. Ja pneumahan tarkoittaa ilmaa. ja se on siis tämä chi. Ja se oli aivan samalla tavalla siis niin kuin tämä, että se oli koko maailmankaikkeuden niin kuin se eläväksi tekevä ja kaikilla tasoilla siihen vaikuttava ja sitä elämää ylläpitävä energia. Eli myös kreikkalaisen filosofian varhaisaikoina tämä käsite oli hyvin, hyvin tuttu. Ja myös Aristoteles käytti tätä pneumaa myöhemmin. Se vaikutti niin kuin myös näihin myöhempiin filosofeihin. Aivan samankaltaista ajattelua. Ja sitten Euroopassa oli semmoinen kuin Henri Bergson. Ja hän esitti 1900-luvun alussa teorian tästä elan vital, eli siis niin kuin vitali energia. Se on ihan se sama idea. Että hänen mielestään oli tämmöinen kaiken eläväksi tekevä energia, sen se oli selvästikin saanut täältä esisokraattisilta kreikkalaisilta filosofeilta, mutta hän kehitteli sitä vähän eteenpäin. Ja sitten oli myös tämmöinen käsite, jonka Aristoteles loi aikanaan kuin eetteri. Ja se oli 1800-luvulla saakka niin kuin luonnontieteilijöiden ja fyysikkojen niin kuin arsenaalissa, mutta sitten pikkuhiljaa se viimeistä Einsteinin tultua niin kuin kuvioihin mukaan niin se syrjäytettiin. Sillä tämä on ihan tämmöinen spekulatiivinen käsite, joka yhdisti kaiken tämän maailmankaikkeuden toiminnat toisiinsa. Eli se on ollut myös tässä luonnontieteellisessä, protoluonnontieteellisessä teoriassa niin kuin Euroopassakin aika pitkään niin kuin käytössä tämä käsite. Ja sitten on tietenkin Melanesiassa on tämä vanha mana-käsite. Eli toisaalta se kaikkeen elämään sisältyvä tämmöinen elämän energia, selittämätön elämän energia, joilla on enemmän manaa ja joilla on vähemmän manaa. Ja sitten kun mennään animismiin, animismihan on se uskontomuoto, mikä on todennäköisemmin ollut kaikissa maailman kolkissa niitä varhaisimpia uskontomuotoja, ellei varhaisin. Ja siellähän kaikki on täynnä tätä eri tavoilla nimettyä niin kuin elämän energiaa. Eli kyllä täällä on vanhat pohjat.
Ja jos mennään populaarikulttuurin pariin, niin vastaava energiahan löytyy Star Wars-elokuvista, joissa puhutaan useasti voimasta ja sen hallitsemisesta.
Se on totta. Eli tässähän on saanut, tähän elokuvaanhan käsikirjoitukseenhan on saatu vaikutteita nimenomaan esimerkiksi zenistä, zen buddhalaisesta mietiskelystä ja just näistä niin kuin kiinalais-japanilaisista teorioista, johon liittyy tämä chi kyllä myös. Siellä on ihan selvästi sellainen juonne, joka johtaa niin kuin tänne Itä-Aasiaan, näihin maihin. Sitä käytetään vähän siihen tyyliin, kuin miten tämä chi on ymmärretty Kiinassa.
Kiina on maallistunut viime vuosikymmeninä kovaa vauhtia, mutta onko chiin rooli säilynyt ihmisten parissa yhtä suurena kuin aiemminkin?
Kyllä, ehdottomasti. Tähän on hyvin helppo vastata. Koska tämä akupunktioteoriahan on, ja siis perinteinen lääketiede voimissaan, ja sairaaloissa on sekä että, ja kaikissa on lääkäreitä, jotka on erikoistunut jompaan kumpaan tai kumpaankin muotoon, ja sitten yrttilääketiede, siellä on valtavat apteekit, joissa myydään näitä yrttejä, jotka on tosi nykyisin tutkittu tieteellisesti. Et ne on niin kuin analysoitu nämä yrtit, että perinteisen tiedon mukaan tämä yritti paransi jonkun tietyn taudin, niin nyt on tutkittu, että onko siinä niitä ainesosia, jotka todella on parantavia tässä jonkun tietyn taudin yhteydessä. Sitten toisaalta on tämä feng shui esimerkiksi on sellainen, että nythän tämä on tämä Kiinan kommunistinen puolue, eli Kiinan hallinto, niin se on virallisesti ateistinen. Kaikkia taikauskoa vastaan. Mutta tämä chi on kyllä sellainen, mihin ne ei ole kajonnut mun käsittääkseni oikein missään vaiheessa, koska tämä on jo niin kulttuuriin, tiedätkö, luikerellut kaikkiin osa-alueisiin mukaan. Et esimerkiksi mulla on yksi tuttava, joka on kiinalainen tuttava, joka on arkkitehti, ja hän suunnitteli Kantoniin yhden tämmöisen näyttelykeskuksen. Ja se oli Kantonin kommunistisen puolueen rahoittama ja tilaama. Ja ne vaati nimenomaan siinä kokouksessa, missä ne sitten tapas, vaativat, että tässä huomioidaan kaikki feng shuin periaatteet, kun tämä suunnitellaan ja sijoitetaan siihen ympäristöön. Toisin sanoen, tämä puoluekin itse asiassa kyllä jossain mielessä vastustaa näitä ajatustapoja, mutta samalla tukee niitä. Ja hyvä esimerkki tästä tämmöisestä, sanotaanko, taikauskostyyppisestä ajattelusta Kiinassa oli tämä vuoden 2008 olympialaiset ja niiden avausseremonia. Kiinalaiset sai sen omaksi onnekseen vuodelle 2008, koska 8 on yksi Kiinan eniten onnea tuottavia lukuja. Ne järjesti sitten tämän kesäolympialaiset, ne valitsi sitten elokuu, 8. kuukausi. Ja sitten ne valitsi vielä illalla kello 8 ja 8 minuuttia yli 8. avajaiset alkoi. Eli varmistettiin, että tämä numero 8 kertautuu mahdollisimman monta kertaa, jotta kaikki onnettaret ovat tämän tapahtuman puolella. Tämä oli puolueen päätös.
Eli toistaiseksi kommunismi on alisteisessa asemassa suhteessa G:hin.
No ainakin näillä alueilla, kyllä, ehdottomasti.
Perttu Häkkinen.
Huhhuh, vitalismi, manap, pneumaatikot, Star Wars, eetteri. Mainittu vain Kauko Nieminen unohtui joukosta. Me jatkamme täällä, siis lämmin kiitos tietokirjailija Pertti Seppälälle ja Panu Hietanevalle. Me Rauli Pitkäsen kanssa jatkamme täällä studiossa muun muassa G:stä ja Feng Shuista keskustelemista. No, Seppälä tuossa aiemmin totesi, että moderni luonnontiede ei tunne Qi-energiaa tai Qi-voimaa, ja Feng Shuita pidetäänkin länsimaissa yleisesti epätieteellisenä, niin mitä sinä, Rauli, ajattelet? Onko Feng Shui pelkkää ikivanhaa taikauskoa vai onko sillä käytännön sovellutuksia? Oletko omassa elämässäsi huomannut sen auttavan?
No itsellä niin kuin näen, että Feng Shui on niin kuin käytännön sovellutuksia koko ajan, ja siellä on todella paljon erilaisia, satoja erilaisia menetelmiä, joilla sä voit parantaa sun olemista siinä hetkessä ja nauttia, olla onnellinen ja olla enemmän yhteydessä omaa elämää. Ja siinä sekoittuu monta eri tieteen alaa yhteen, jos ajattelee sille, että täytyy ymmärtää ihmistä ja täytyy ymmärtää niin kuin ympäristöä ja sen niin kuin vaikutuksia. Mutta samaan aikaan se on hyvin intuitiivista ja semmoista, että se ei tieteellä joita asioita, sen niin kuin todentaminen voi olla haastavaa.
Eli onko se mielestäsi lähempänä taidetta tai elämisen taitoa, jotain tällaista?
Just, mä näen kyllä sen enemmän semmoisena.
No, jos ajatellaan sitä, että näitä chi-virtauksia ohjaillaan tiloissa ja rakennuksissa tai vaikkapa puutarhassa erinäköisin operaatioin, samaa voidaan tehdä myös ihmiskeholle akupunktiolla tai vaikkapa shiatsulla. Mitä sinä tästä ajattelet? Teetkö itse näitä?
Joo, mä oon akupunkturisti ja myös en tee shiatsua, mutta teen shindoa, joka on melkein sukulainen, tämmöinen sisar shiatsulle, japanilainen hoitomuoto. Ja siinä nähdään, että meissä on tietynlainen kanavasysteemi, joka rakentuu 5 eri kerrokseen ja niillä on tiettyjä niin kuin, yhteyksiä tiettyyn meidän elinjärjestelmiin ja elimiin ja tunteisiin ja me mennään välillä jumiin tai ollaan luultavasti jatkuvasti vähän tai enemmän jumissa. Ja sitten näillä menetelmillä voidaan avata niitä. Ja ihan olen nähnyt kyllä, että se toimii tosi hyvin. Jos vaikka työskentelee tunnetasolla, niin saattaa nähdä, että siellä tulee joku tunnereaktio ja vapautuu se tietty asia sieltä. Mutta joo. Ja jos miettii Feng Shuita, niin se on nojaa ihan täsmälleen samoihin periaatteisiin kuin akupunktiokin. Ja siellä on, jos katsoo kotia, niin siellä voidaan tehdä ihan asteen niin kuin tämmöisiä korjauksia yhdelle asteelle. Ja sinne tiettynä aikana tietynlainen korjaus, niin se parantaisi sen henkilön niin kuin elämää tai että semmoinen poistaa näitä tukoksia ulkoapäin sisälle.
Minä kysyn yhden tällaisen itseäni läheltä liippaavan kysymyksen. Kun itse työskentelen 5 päivää viikossa tämän journalismin parissa, niin se aiheuttaa minussa kielteisiä tunteita. Voisi jopa sanoa inhoa itseäni ja ihmiskuntaa kohtaan ja stressioireita, niin mihin minua pitäisi neuloa? Siis ihan noin fyysisesti.
Inho, ja jos siihen liittyisi aggressio tai muuta vastaavaa, niin sitten se...
Kaikki löytyy.
Sitten olisi hyvä hoitaa maksaa, johon liittyy niin kuin pääasiassa niin kuin viha, aggressio ja semmoinen torjunta. Ei halua niin kuin lähestyä jotain tiettyä asiaa. Ja silloin nähdään, että se maksa on mennyt jumiin. Sillä ihmisellä kiinalaisessa lääketieteessä nähdään, että maksa ikään kuin huolehtii tämmöisestä... Mitenkään se voisi sanoa, persoonallisesta sielusta, joka tuntee asioita ja kokee asioita. Kun sitten taas eri elimillä on toisenlaisia niin kuin tehtäviä. Jotkut niin kuin enemmän liittyy enemmän kehotietoisuuteen ja jotkut enemmän ajattelevaan loogiseen mieleen. Ja jotkut taas siis intuitiiviseen ajatteluun, joka tapahtuu syvällä alitajunnassa ja semmoittiin.
No se on ainakin journalisteilla ja klassisella kiinalaisella lääketieteellä yhteistä, että molemmat ajattelevat, että maksa pitää happamasta. Anteeksi nyt tämä heikko kasku, joka tuli yhtäkkiä mieleeni. Hyvin usein kuulee puhuttavan huonosta feng shuista. Esimerkiksi siitä, siis ihan tarkoitan arkikielessä. Joku kävelee sisään toisen asuntoa ja katsoo, täällä on huono feng shui. Niin mitä se tarkoittaa siis ihan klassisen teorian kannalta? Millainen on vaikkapa asunnossa huono feng shui?
No asunnossa huono feng shui voi olla sillä tavalla, että siellä asiat ei ole, ensinnäkään voi olla, että ei ole järjestyksessä. Se on vähän niin kuin, että laittaisi kauniita kukkia semmoiseen maljaan, jossa on jo kuihtuneita kukkia. Sä et pysty näkemään niitä niin kuin kauniita kukkia siitä. Ja samalla tavalla feng shui koittaa saada sen asuinympäristön mahdollisimman miellyttäväksi, että sä ympäröit itsesi sulle rakkailla asioilla ja semmoisilla, jotka niin kuin tukee sua tai että ne on käytännöllisiä. Ja kaikki muu niin kuin on tarpeetonta, että se voisi jättää pois.
Miten sitten tällaiset valaistusasiat? Koska esimerkiksi itse en pidä verhoja ikkunoiden edessä, en jollain tavalla halua sulkea itseäni mihinkään pimeään tilaan tai kammioon, niin kuinka feng shui tai eri feng shui koulukunnat suhtautuvat vaikkapa valaistukseen ja sen merkitykseen?
Toki nyt heti herää, että missä ilmansuunnassa kyseinen niin kuin ikkuna on, että miten paljon sinne tulee valoa ja kenen on hyvä olla siellä tilassa. Mutta siis mahdollisimman paljon olisi hyvä tulla luonnonvaloa sisälle asuntoon, joka tekee siitä asunnosta niin kuin paljon niin kuin paremman, elinvoimaisemman. Ja sitten toki niin kuin yöllä, jos riippuu, että jos siellä joku katulamppu killittää keskellä yötä vielä silmää ja häiritsee unta, niin sitten on hyvä laittaa verhoja, niin kuin estää se ja rauhoittaa se tila siihen nukkumiseen.
Tuo täysin totta. Meillä oli juuri tuo ongelma kotona, kunnes vaimoni kanssa, tai oikeastaan vaimoni kiipesi katulampuun ja teippasi sen niin kutsutulla Jeesus-teipillä toiselta puolelta. Emme ole vielä jääneet kiinni tästä vandalismista Helsingin kaupungille, mutta katsotaan, miten tulevaisuudessa käy. No nämä eri ilmansuunnat ja väli-ilmansuunnat, joita aiemmin jo vähän käsittelimmekin, niin niillä on hyvin vahvoja konnotaatioita ja merkityksiä tämän jinin ja jangin kannalta, niin voitko ikään kuin pähkinän kuoreessa kuulijoillemme kertoa näiden symbolisesta merkityksestä tai siitä, mitä ne vaikuttavat ihmiselämään?
Niin, se on todella laaja aihe, mutta silleen tosi tosi tiivistetysti voi ajatella, että miten aurinko nousee ja laskee ja miten niin kuin yin ja yang ilmentyy. Mitä pimeämpi on, niin sen enemmän jinisempi se alue on. Mitä enemmän valoa, niin se enemmän yangisempi se on. Ja sitten jos miettii vaikka pohjoista ja tämmöistä niin kuin pimeätä aluetta, niin se on parempi tämmöiselle rauhalliselle toiminnalle ja semmoinen niin kuin ikään kuin mietiskelylle tai tämmöiselle olemiselle ja nukkumiselle. Ehkä riippuu ihmisestä, kuka tykkää. Joillekin ihmisillä on parempi joku toinen ilmansuunta ja ne on henkilökohtaisia kanssa, että missä olisi hyvä olla. Ja sitten taas just se itä on semmoinen herävä ja sillä on enemmän semmoiset aktiiviset niin kuin vaiheet hyviä. Siellä olisi hyvä olla joku huone, jossa tehdään jotain aktiivista. Ja sitten taas, jos mennään vaikka eteenpäin siitä tuonne länteen, joka on sitten ilta, niin se on myös semmoista ehkä vähän rauhallisempaa, mutta silti aktiivista, enemmän seurustelevaa tämmöistä, niin kuin, että siellä alueella olisi hyvä olla vaikka ruokapöytä tai olohuone tai vastaava tämmöinen. Mutta sitten niillä on 8 eri ilmansuuntaa ja jokaisella niistä on niin kuin syvällinen merkitys ihmiselämään ja siellä löytyy just uraan, työhön liittyviä alueita ja perheeseen, sukuun liittyviä alueita ja tämmöiseen niin kuin maineeseen ja lapsiin ja projekteihin. Et sillä tavalla se ikään kuin ne kaikki ilmansuunnat kertoo elämästä myös, että minkälainen se elämä on ja tietyllä tavalla, että miten tämä ilmansuunta voi siinä asunnossa kertoa myös, ehkä heijastaa siitä henkilöstä, että miten tämä elämän alue voi hänen elämässään.
No toisinaan Feng Shuita kuulee kritisoitavan siitä, että se on niin tämän puoleista. Siis se liittyy tällaiseen vaurauteen ja siihen, että minkä sukupuolisia lapsia esimerkiksi syntyy. Ja siis hyvin paljon klassiseen aasialaiseen perhemalliin ja siihen liittyviin arvohierarkioihin. Niin mitä mieltä sinä olet tästä? Onko Feng Shui liian maailmallista? Tulisiko sen olla jotenkin vai näetkö sinä siinä henkisiä ulottuvuuksia?
Kyllä näin, siinä on maailmallista ja sitten siinä on myös henkisiä aspekteja. Ja se justiin avautuu sitten riippuen siitä yksilöstä, miten haluaa. Mutta vauraus niin kuin nähdään ehkä laajemminkin, että se vauraus voi olla myös henkistä vaurautta ja voi olla semmoista henkistä syvää tyytyväisyyttä, elämää ja onnellisuutta. Se ei välttämättä ole materiaalista vaurautta. Ja että se, joo, ei... Nyt. Joo.
Näet sen kokonaisvaltaisempana siis kuin se, että jos vanhassa kiinalaisessa kulttuurissa riisi oli vaihdon väline, jonkunnäköinen rahan esiaste, niin näet siis Feng Shuin muunakin kuin riisin hankintana ja
kyllä vaan, todellakin.
Hyvänä maineena.
Joo, laajempana kokonaisuutena, miten voi niin kuin olla yhteydessä siihen omaan elämään ja sen eri aspekteihin, niin sieltä käytännön tasolta ihan sinne niin kuin henkiseen niin kuin puoleen asti.
No sinä olet harjoittanut Feng Shuita 15-vuotiaasta lähtien. Sinä olet nyt 33-vuotias. Olet valtaosan elämästäsi käyttänyt tämän asian tutkimiseen. Miten käytännössä Feng Shui on vaikuttanut sinun elämääsi?
Aloitin siis Feng Shui just 15-vuotiaana sisustamalla oman huoneen ja se toi niin kuin mielen rauhaa olla siinä hetkessä. Ja se oli enemmänkin... mielen tasolla oleva, minkä takia halusin sitä järjestää, että mun on hyvä olla siinä. Ja nyt pikkuhiljaa tässä on syventynyt ja syventynyt siihen ja näkee kyllä, että on muuttanutkin tosi monta kertaa ja ihan sama niin kuin missä asunnossa, ihan sama minkälainen huone, niin tietty elämä tai tämmöinen niin kuin ilmansuunta usein voi tietyllä tavalla ja se esim. Pohjoinen mulla on semmoinen, että se menee tosi helposti sotkuun ja se samat teemat ikään kuin toistuu tietämättä edes välttämättä, että niitä ilmansuuntia. Ja sitten siellä on huomannut, että kun tekee ne korjaukset, mitä niin kuin haluakin tehdä siinä asunnossa, niin se luo selkeämmän yhteyden omaa itseensä ja elämään ja mihin suuntaan haluaa mennä. Ja sit se on niin kuin semmoinen myös reflektioväline omaan elämään.
Miten sinä suhtaudut sitten teräviin kulmiin? Esimerkiksi Rudolf Steinerhan ei voinut omassa designissaan sietää niitä lähes laisinkaan, ja käsittääkseni ne ovat myös aika lailla pannassa Feng Shui-ajattelussa.
Joo, teräviä kulmia ei olisi hyvä suunnata kohti ovea tai sitä kohtaa, missä nukkuu tai missä istuu tai viettää enemmän aikoja, niin se nähdään, että se heikentää sitä chiitä tai... elämänvoimaa ja saa sen henkilön voimaan pahoin ajan kanssa. Samalla tavalla kuin ne niin kuin korkealla tai pään päällä olevat esineet, nekin painaa sitä tai se on, sanotaan niin sanotuksi sha cheeks, eli niin kuin semmoinen epäsuotuisa chi-virtaus. Joskus ne voi olla ihan hyviäkin ja niitä käytetään myös niin kuin tietyssä niin kuin, kaupunkisuunnittelussa, että se luo semmoista liikettä, mutta se liike voi olla liian voimakasta niin kuin olemiselle siinä alueella. Mutta sitten mieluummin Feng Shuissa on semmoisia pehmeästi kaartuvia ja myötäileviä linjoja, että se olisi paljon suotuisampaa ja asiat menee niin kuin silleen mukavasti.
Mutta jos koillinen ja lounas esimerkiksi ovat näitä pirujen portteja tai pahoja väliilmaisuutia, niin onko niihin tapana sitten taas suunnata tällaisia teräviä kulmia ikään kuin pitämään erilaisia örkkimörkkejä poissa?
Tiedän tuon ajattelun, että olisi joku ilmansuunta, joka on huono tai tämmöinen epäsuotuisa, mutta se, kun mennään vähän syvemmälle Feng Shuissa, niin se on paljon laajempi ja se ei välttämättä ole koillinen tai lounas, jotka on niitä huonoja alueita. Mutta joskus voidaan käyttää jotain terävää asiaa suuntaamaan, niin kuin jos vaikka, tai mielellään ehkä jopa heijastavaa pintaa.
Eli peilejä tai vastaavaa. Niin,
kohti sitä, niin kuin pienet peilit ja pienet metallipallot olisi semmoisia, jotka heijastaa tämmöisiä huonoja asioita pois.
Mutta mitä tällaiset negatiiviset virtaukset, jos nyt sellaisiksi niitä kutsutaan, niin mitä ne ovat? Mitä siis yritetään heijastaa pois?
Ne voi olla siis konkreettisia tämmöisiä jotain epämieluisaa, joka näkyy. Että sä ihan oikeasti näet jotain ei niin kivaa jostain naapurin puolelta. Ja silloin sä luodaan semmoinen joku kaunis este siihen, että se luo harmoniaa sille omalle sisäpihalle. Tai, sitten siellä on myös semmoisia välineitä, semmoisia menetelmiä klassisessa feng shuissa, jossa on tietyt muodot, jotka näkyisi ikkunasta, niin ne olisi epäsuotuisia ja silloin se halutaan korjata jollain tietyllä toisella muodolla tai värillä tai että se toisi niin kuin lisää harmoniaa siihen. Niin kuin, ja, sitten on myös niin kuin, ajatus tämmöisistä maan niin kuin, virroista, jotka myös saattaa olla, aiheuttaa siihen asuntoon. Itse olen nähnyt sen sillä tavalla, että niillä alueilla se niin kuin, asunto alkaa hajoamaan siellä niin kuin maalit lähtee helpommin pois tai joku menee hajalle sillä alueella useammin ja sitten se on hyvä korjata myös. Siihen perinteisesti käytetään maa-akupunktio siihen semmoisen virran niin kuin hoitamiseen, että se laitetaan semmoiset puukepit kumpaankin päähän sitä linjaa ja sitten nähdään, että se, niin kuin, se on vähän niin kuin maassa oleva arpi, joka saattaa häiritä siinä kaikkia, ketkä siitä sen maan arven niin kuin yläpuolella asustaa tai on.
Eli nämä ovat samantyylisiä teemoja kuin mitä vaikka länsimaisessa geomantiassa tai leylinja touhussa tavataan. No miten sitten, minulla on läheisiä ystäviä, joilla on ongelmia kotikaupunkiensa kanssa. Esimerkiksi yksi läheinen ystäväni ei voi sietää Savonlinnaa, toinen ei voi sietää Kouvolaa, niin mitä tällaisten ihmisten tulisi tehdä? Onko heillä muuta vaihtoehtoa kuin viime kädessä emigroitua jonnekin muualle vai onko mahdollista taistella koko ympäristön negatiivisia vaikutuksia vastaan?
Tuossa herää myös, että miksi se kokee sen, niin kun tulee, miksi kokee sen epämieluisaksi sen kaupungin tai toki niin kun feng shuita voi tehdä kaupunkitasolla, suunnitella kaupunki feng shuin mukaan, mutta se, mä luulen, että siinä on enemmän tämmöinen yksilön mielen tasolla oleva kokemus. Ihana buddhalainen sanonta, että mies menee kylään ja tapaa, on menossa justiin kylään ja tapaa tämmöisen niin kun paimene matkalla ja kysyy, että minkälainen tuo seuraava kylä on, niin sitten mies kysyy siltä, tai se paimen kysyy, että no, minkälainen se edellinen kylä oli, niin sitten se sanoi, että se oli ihan paska. Niin sit, se on paska myös tämä seuraava niinku, kylä, koska sä tuot sen niinku, oman mielen mukana sen niinku, ajatuksen siitä.
Eli voisi toisin sanoen kysyä, millainen ihminen sinä olet, se niin, riippuu siitä.
Joo, että se heijastuu tälleen monella tavalla. Me tuodaan ne asiat niinku, itse mukana.
Panu Hietaneva täällä viittoo vimmatusti. Mitä asiaa?
Olen valvonut täällä kansan syvien rivien sielunmaisemaa chatissa ja siellä on esitetty kysymys, että mikä on paras tapa oppia feng shuita? Pitääkö ihmisen mennä self-help-hyllylle kirjakauppaan ja ostaa kirja vai pitäisikö etsiä itselleen tällainen feng shui-guru?
Ehkä paras tapa oppia, riippuu niin kuin, kuinka paljon toki tykkää feng shuista. Jos siitä ei mitään niin kuin haisuakaan, niin ehkä voi niin kuin tilata feng shui-konsultaatio itselleen, jolloin silloin se konsultti ikään kuin purkaa sitä auki. Et jos mä ajattelen mun omaa konsultaatio, niin se on melkein niin kuin tosi tiivis peruskurssi feng shuista samaan aikaan. Mutta sitten on myös olemassa peruskursseja feng shuista. Ne kestää jonkun pari päivää, jossa niin kuin opiskellaan se niin kuin perusteet niistä. Niitä pyörii kyllä varmasti eri puolella Suomea, Jyväskylässä ja Helsingissä ja täällä on muutamia opettajia, jotka opettaa. Itse myös opetan.
Jos mietitään globaalisti tilannetta, niin missä on feng shui mekka? Mistä on parasta ammentaa oppia, jos haluaa mennä syvälle feng shuihin?
Ehkä paras tapa olisi löytää semmoinen opettaja, jolla on niin kuin suora yhteys tämmöiseen perimyslinjaan tai että siellä on oikeasti niin kuin se niin kuin välittynyt se tieto. Niin kuin
onko sinulla ollut tällainen opettaja?
Joo, on. Se tulee tuolta Master Kunva, niin se hän on opettanut Anja Banksia ja Anja Banks on opettanut mun opettaja ja sitten mä oon taas niin kuin opiskellut siitä, että se...
Eli sinä suoraan... olet linjassa.
Joo.
Onko sitä, kuinka pitkälle tämä linja menee taaksepäin?
No tuo Chanin linja, mihinköhän asti se menee? Mä nyt en ole tietoinen siitä täysin itse, kuinka pitkälle se menee, mutta se, siellä on selkeä niin kuin linja Kiinaan. Ja Chani on kiinalainen, asuu tällä hetkellä tuolla UK. Mikä tämä on?
Englannissa.
Englannissa, joo. Välillä tulee englanniksi kaikki mieleen.
Täytyykö sinun osata Kiinan kieltä, että pääset tai saavutat sen feng shuin ytimen?
Erittäin hyvä kysymys.
Ei välttämättä, mutta se, että siellä on olemassa semmoisia kiinalaisia konsepteja, jotka niinku käydään läpi, mutta ei tarvitse osata Kiinaa. Mutta Kiina jonkun verran tulee tutuksi.
Meillä on tässä valitettavasti enää minuutti aikaa, koska ohjelman traagisen luonteeseen kuuluu se, että aika loppuu aina kategorisesti kesken. Mutta tässä minuutissa me aloimme keskustella aiheesta, mutta se unohtui tärkeämpien asioiden välillä. Nyt haluaisin kuitenkin kuulla, mitä hyötyä nykypäivän suomalaiselle feng shuista voi olla?
Se selkeyttää elämää ja tuo tähän hetkeen paremmin. Tälleen niin kuin tosi tiivistetysti. Se niin kuin luo paremman yhteyden omaan itseensä ja siihen, mitä haluaa elämältä ja mihin haluaa mennä, missä on ollut ja mihin on menossa.
Eli sen kautta voi jollain tavalla ihminen löytää paikkansa tässä maailmassa.
Joo.
Lämmin kiitos vierailusta, Rauli kiitos. Pitkänen. Lämmin kiitos myös Panu Hietanevalle ja Pertti Seppälälle. Me palaamme asiaan ensi viikolla. Uusin kujein siihen asti. Pitäkää chi virtaamassa.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.